4เคล็ดลับที่เราอยากเริ่มธุรกิจเนี่ยเราต้องศึกษาอะไรบ้
า
ง4อย่าง
ถ้าเราจะเริ่มต้น
ข้อที่1คือเขาก็บอกว่าคุณต้องพยายามหากลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะในช่วงวิกฤตนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราหาได้เราก็จะขยับเข้าใกล้เส้นชัยนะก็ย้อนกลับไปที่ Airbnb ที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็อาศัยการฉวยโอกาสในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนำเสนอโซลูชันที่จะมาช่วยให้ผู้คนประหยัดเงินในด้านที่อยู่อาศัยและก็ก่อร่างสร้างธุรกิจในยุคโควิด-19 เนี่ยเราก็ต้องมองแบบเดียวกันเราจะใช้โอกาสนี้ในช่วงเศรษฐกิจในภาพรวมที่อยู่ในช่วงขาลงแล้วก็หาเทรนด์ธุรกิจที่จะตอบโจทย์ผู้คนได้ยังไงในลักษณะที่ถ้าภาษาการตลาดยุคนี้เขาจะบอกเราต้องไปศึกษาหาเพนพอยต์ของคอนซูเมอร์ว่ามันมีความเจ็บปวดรวดร้าวอะไร
มั้งไม่พอใจกับเรื่องอะไร
แล้วเราก็หาเนี่ยแหละธุรกิจที่มันจะไปแก้ปัญห
า
ไปแก้โซลูชันพวกนี้
ทำให้เขาสบายใจ
คือจริงๆว่าจริงคือเริ่มต้นจากปัญหาก่อน
ครับ
ว่าให้คุณมองรอบๆตัวไปเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที
่ปัญหาอะไรในด้านต่างๆด้านที่อยู่อาศัยด้านการใช้ชีวิตด้านอาหารการกินด
้
านการท่องเที่ยวอะไรที่มันเป็นปัญหา
ซึ่งตัวอย่างที่เราเห็นกรณีโควิด-19 เนี่ยเพนพอยต์ของผู้บริโภคในยุคปิดเมืองคืออะไรกูจะกินก็ไม่ได้กินไปไหนก็ไม่ได้จะซื้อข้าวซื้อของจะไปห้างก็ปิด
ต้องหยุดอยู่กับบ้าน
ต้องอยู่กับบ้านจับเจ้านะจะหาอะไรกินร้านก็ปิดหมดทำยังไงดีนี่เพนพอยต
์
เพราะนั้นก็โอกาสทางธุรกิจมันก็เลยเกิดสำหรับไอ้พวกโฮมเดลิเวอรี่ทั้งหลายเพราะว่ามันมาตอบโจทย์ตรงนี้เอ้ยเราไม่ต้องออกจากบ้านนี่หว่าเราก็สั่งบริการแบบนี้
ส่งถึงบ้าน
ขณะเดียวกันมันก็ไปสมประโยชน์กับเพนพอยต์ฝั่ง
ร้านอาหาร
ที่แบบกูขายไม่ได้ทำไงดี
มีคนมา
เพราะนั้นมันก็สมประโยชน์ซึ่งกันและกันไอโฮมเดลิเวอรี่มันก็เลยมาตอบโจทย์นี้แหละครับเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาหาแบบเนี้ยมันมีอีกไหมล่ะเราก็ต้องไปไขว่คว้าหาสังเกตสังกาดูว่าทำยังไงดีหนอที่มันจะทำให้แก้เพนพอยต์เหล่านี้ให้กับผู้บริโภคได้
เขาบอกให้เริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวก่อนใช่ไหม
ใช่
ค่อยๆขยับออกไปเรื่อยๆ
ก็นี่แหละเดินออกจากบ้านก็สังเกตนู่นนี่นั่นไปเรื่อย
เรื่องใกล้ตัวก็คืออาจจะเรื่องในชุมชนเราก่อนแล้วค่อยๆขยับออกไป
คืออย่างผมอันนี้ผมถือโอกาสนำเสนอนะคือนอกเหนือจากโฮมเดลิเวอรี่แล้วเนี่ยผมว่าธุรกิจที่น่าจะมีแนวโน้มเติบโตได้นะคือเวนดิ้งแมชชีนไอ้เครื่องอัตโนมัติที่หยอดเหรียญนะแต่อันเนี้ยมันต้องไปติดตั้งตามคือถ้าเราเข้าใจวิถีเมืองเนี่ยทุกวันนี้คอนโดมันเต็มไปหมดแล้วคนที่อยู่คอนโดเนี่ยเป็นมนุษย์ขี้เกียจอย่างร้ายแรง ผมยืนยันได
้เพราะผมเป็นเอง
อยู่เดินไปไม่เกิน100เมตรผมยังขี้เกียจเลย เพราะนั้นผมก็จะไม่ค่อยออกไปไหน
เต็มที่ก็คือลงจากลิฟต์แล้วต้องเจอเลย
ทีนี้ผมว่าไอ้เวนดิ้งแมชชีนเนี่ยมันมาตอบโจทย
์
นะฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีแค่นิดๆหน่อยๆใช่ไหมพวกน้ำพวกนม
สแน็ค
สแน็คแต่ว่าผมว่าหลังๆเนี่ยอย่างอื่นมันเข้าไปได้นะแล้วผมเริ่มสังเกตว่ามันก็อย่างเซเว่นก็มีทำมั้งก็เอาเวนดิ้งแมชชีนไปตั้งเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องออกแบบดีไซน์ใหม่ๆที่มันจะสามารถใส่โปรดักต์ไปมากกว่าไอสินค้าอาหารอย่างเดียวอ
่
ะมันอาจจะต้องคิดถึงเรื่องอุปโภคบริโภคบางอย่าง
ยาสีฟันแปรงสีฟัน
ทำเป็นแพ็กเกจจิ้งเป็นอะไรแบบนี้
เผื่อยาสีฟันหมดในตอนเช้า
ใช่มันนิดๆหน่อยๆ อ่ะบางทีเราทำไงดี
หรือแม้เซเว่นก็ไกลกันไป
หรือแม้แต่ยาสามัญประจำบ้านคือบางทีเนี่ยเรายกตัวอย่างสมมติว่ายาแก้ปวดหัว
หรือยาแก้ไออ
ะไรแบบเนี้ยคือโอ้ถ้าถึงเวลาเรา ไม่มีไอตู้ยาประจำบ้านเราเนี่ยนะแล้วมนุษย์คอนโดเนี่ยบางทีไม่ค่อยมีหรอกแล้วก็บางทีมีต่อให้มีก็หมดเพราะว่าทานเยอะทานบ่อยอะไรก็แล้วแต่
ชอบหมดในเวลากลางคืนซะด้วย
ถูก เพราะฉะนั้นถ้ามีไอพวกเนี้ยมันก็ตอบโจทย์นะ
ครับ
คือถ้าผมเป็นพวกร้านยาเนี่ยผมจะปรับเป็นลักษณะแบบเนี้ย
พวกยาสามัญเนี่ยนะ
เอายาสามัญไปตั้งเป็น แล้วมันไม่ต้องเป็นตู้ใหญ่ตู้โตมากมาย
มันอายุมันยาวอายุมันยาวมันไม่ใช่วันมันไม่ใช่เหมือนอาหาร
หมายถึงอายุยาใช่ไหม
อายุยามจะยาวมันไม่เหมือนอาหารเนี่ยอาหารมันอาจจะ3วัน5วันใช่ไห
ม
แต่นี่มันสามารถเป็นเดือนได
้นะอันนี้นึกขึ้นมาได้แวบๆเลยนำเสนอ
ก็คือเอาปัญหาคุณกำลังสรุปว่าเอาปัญหาอะไรมาตั้งแล้วก็หาดูที่ว่าเราสามารถตอบปัญหานั้นได้ไห
มหรือแม้แต่บางอย่างเนี่ยไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับการซ่อมอะไรกระจุกกระจิกอ่ะ
ครับ
ในบ้านเนี่ยบางทีไม่มีนะพอถึงเวลาจะใช้อ๋อมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอ
ค้อนตะปูไขควงเนี่ยหรอ
ไม่ได้หมายถึงเป็นอุปกรณ์แต่หมายถึงไอ้ส่วนอย่างตะปูเนี่ยคุณยกตัวอย่างอาจจะตะปูหรือสกรูอะไรเงี้ยบางทีแล้วถึงเวลา
ตัวสองตัวนี่หาไม่เจออ
ะไร
อ
ันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งนะฮะซึ่งในบทความเนี่ยเขาก็บอกว่านอกเหนือจากพวกนี้เราก็อาจจะต้องไปดูว่าหาคำตอบว่าในภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจไหนที่มันจะบูมนะอย่างช่วงนี้เนี่ยธุรกิจประเภทสุขภาพนะบริการสุขภาพหรือพวกเฮลท์แคร์หรือพวกประกันเงี้ยมันก็เบ่งบานเพราะนั้นก็หรือแม้แต่คอร์สออนไลน์เนี่ยมันก็เริ่มได้รับความนิยมใช่ไห
ม
นะฮะข้อต่อมานี่ข้อ2เขาบอกว่าเราก็ดูเรื่องของเราจะมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการในยามวิกฤตของผู้คนให้ได้อย่างไร
อันนี้มันต่อเนื่องมาจากข้อแรกข้อแรกหาให้เจอใช่ไหมข้อที่2ก็คือ
how to
มอบสิ่งที่เขาต้องการ
แล้วก็ไปดู tool ไปดูเครื่องมือ สมมติเรารู้แล้วว่าเราควรจะตอบโจทย์อันนี้แก้เพนพอยต์อันนี้แต่เครื่องมือที่จะมาทำสิ่งนั้นคืออะไรอย่าง delivery เนี่ยเครื่องมือคืออะไร
ก็คือ
มอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์
เราจะไปหามอเตอร์ไซค์ที่ไหนมาส่งอย่าง
นี้เขาต้องเรียกไบเกอร์
เราก็คือมอเตอร์ไซค์หรือถ้าเมื่อกี้พูดถึงเวนดิ้งแมชชีนเครื่องมือมันคืออะไรคือไอ้ตู้แมชชีนนั่นแหละใช่ไหมเราก็ต้องไปศึกษาให้ทำยังไงสมมติตู้ทุกวันนี้มันแพงเหลือเกินเราจะไปหาที่ไหนจ้างได้แล้วมันสามารถทำออกมาได้ราคาไม่แพงสนนราคาเบาเอามาติดตั้งง่ายนะแล้วมีมาตรการเรื่อง security ดีพอสมควรไม่ใช่แบบเอามาตั้งเสร็จมันยกไปเลย
ไม่ใช่ตู้ปันสุกใช่ไหม
กลายเป็นตู้ปันสุกไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องมาคิดอ่านหน่อยว่าจะทำยังไงนะอันนี้ก็คือดูเมื่อรู้แล้วว่าเราศึกษาเห็นเพนพอยต์มาแล้วเราก็ต้องมาดูต่อว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงรูปแบบการนำเสนอของเราจะทำยังไงนะฮะซึ่งทุกวันนี้ส่วนหนึ่งการสร้างให้มันติดตลาดได้ง่ายก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์
เครื่องมือสื่อสาร
ผ่านออนไลน์
ต่างๆอะไรเงี้ยใช้เครื่องมืออะไรครับ
นะฮะซึ่งอันนี้เขาก็มียกตัวอย่างอย่างไอ้เนี่ยแอปพลิเคชัน TikTok Instagram อะไรตอนหลังเนี่ยนะที่มันมาบูมกันเนี่ยมันก็มาตอบโจทย์บางอย่างเหมือนกันนะข้อที่3อันนี้สำคัญมาก
ที่สุด
คือคิดให้ตายแต่ไม่มีทุนไม่มีทุนรอนก็เลิก
ครับ
ไปต่อไม่ได้
ต้องมีเงิน
เพราะนั้นเขาบอกว่าในช่วงเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ใครก็ตามโดยเฉพาะนักลงทุนมันก็ต้องรัดเข็มขัดทั้งนั้นเพราะนั้นการที่จะลงทุนเนี่ยเราจะทำธุรกิจในตอนนี้เราก็ต้องตรวจสอบกระเป๋าเราก่อนว่าเราพอมีเงินหน้าตักสักเท่าไหร
่
เพราะนี่ไม่ใช่เวลาที่นักลงทุนจะมานั่งมองหาไอเดียทำธุรกิจที่โดนใจแต่ถ้าใครที่เขาอยากจะมาลงทุนร่วมกับเราเนี่ยเขาต้องมองหาธุรกิจที่1มีทีมงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพที่จะไปต่อได้นะเพราะนั้นเบื้องต้นเราอาจจะต้องทำโปรโตไทป์ขึ้นมาทำตัวอย่างบางอย่างขึ้นมาแล้วก็มันอาจจะต้องมีการลงทุนบ้าง
อ
ันนี้เราต้องพอมีหน้าตัก
ต
แล้วหลังจากนั้นเราอาจจะใช้คอนเซปต์คลาวด์ฟันดิ้งหาผู้ร่วมทุนไปกู้อะไรแล้วแต่
นั้นว่ากันไปแต่สเต็ปแรกคุณต้องมีตังค์ทำเองแล้วคุณไม่มีตังค์ทำเองแล้วคุณจะไปรอให้ใครมาหยิบยื่นให้คุณเนี่ยยากชั่วโมงนี้ไม่มี
นะเพราะนั้นก็ต้องมีแหล่งเงินทุนสำรองมีอะไรนะฮะ
ตัวนี้จะเป็นตัวบังคับคุณแล้วคุณจะทำธุรกิจอะไร
คือโดยปกติเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสที่ธุรกิจมันจะประสบความสำเร็จยั่งยืนไปได้จากไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตกม้าตายตรงแคชฟลูคือพอไม่ได้ทำไอ้เขาเรียกอะไรไอ้แคปิตอลทุน
ครับ
เอาไว้
ใช่ไห
มไม่ได้ประเมินเอาไว้ว่า แล้วบางทีเราก็ไปมองโลกสวยว่าโอ้เราจะมีลูกค้าเข้ามา
คิดดีๆของเรามีคนซื้ออยู่แล้ว
แล้วก็แบบเราไปทำโปรเจคชันรายได้เราสวยหรูเกินเหตุ
3เดือนแรกจะม
ีรายได้มันไม่มาเลย
3เดือนแรกจะมีรายได้เข้ามาเท่านี้เท่านั้นปรากฏว่าไม่มีเข้าเลย
เพราะนั้นไอ้เรื่องนี้มันก็จะเลยกลายเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดว่ามันไม่ใช่แค่เปิดธุรกิจขึ้นมาแล้วหวังว่าแคชโฟลว์มันจะมาช่วยทำให้ไปต่อได้เราต้องมีทุนรองรังไว้
เป็นเรียกว่าเป็นเงินลงทุนเลยนะฮะอย่าไปคิดว่ามันจะมีรายได้เข้ามาภายใน3เดือนแรก4เดือนแรกต้องคิดก่อนว่าเราจะอยู่ยังไง3เดือนแรก4เดือนแรกโดยไม่มีสตังค์คนอื่น
ใช่ต้องคิดเปรียบเสมือนว่าถ้าเกิดมันยังไม่มีรายได้เข้ามารายรับมันยังไม่เข้
า
เราจะมีทุนที่จะ
ยื้อ
ไปได้เท่าไหร่ทุกวันนี้ผมว่าคิด6เดือนไม่ได้นะเผลอๆอาจจะต้องคิดปี
โอ้เนี่ยตัวเนี่ยจะตัวเบรกในพวกโครงการต่างๆได้เลยครับ
นะฮะส่วนที่4นี่ก็คือเขาบอกว่าให้ความสำคัญกับกำไรเป็นสิ่งรองลงมาจนกว่าวิกฤตจะผ่านไป
อันนี้ก็จะต่อเนื่องกันมาเลยครับ
คือเราอาจจะมองว่าเฮ้ยรายจ่ายเรามันเท่าไหร่ถ้าเราจะต้องทำพอเราคำนวณเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปฝันหวานว่ามาจิ้น 50% เนี่ยไม่มีหรอกบนโลกใบนี้ทุกวันนี้ยาก 10% ยังถ้าตายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังกำไรมากแต่เอาว่ามันสามารถ
ให้มันเกิดได้ให้ธุรกิจมันเกิดได้จริ
งๆแล้วมันมีเทรนด์ที่จะเติบโต
ครับ
คือไอ้คำว่าเกิดได้ในความหมายผมนี่คือว่าไอ้ระยะตั้งไข่เราเนี่ยเราอาจจะมองว่ารายได้มันอาจจะเข้ามาไม่เยอะแต่ว่ามันใช้เวลาเทคออฟนานบางธุรกิจมันเทคออฟเร็วนะ
ครับ
แต่บางธุรกิจมันเทคออฟนานผมยกตัวอย่างไอตอนที่เขาประเมินรูปธรรมชัดเจนเลยคือไอทีวีดิจิตอลเนี่ย
อ๋อครับ
ตอนนั้นนะทุกค่ายสวยเกินความเป็นจริงหมดแล้วไปคิดว่าระยะเวลาเทคออฟแป๊บเดียว
ไม่เกิน3ปี
เฮ้ยตอนนั้นเขามองกันปีเดียวนะ
ปีเดียวเกิด
แล้วก็ไปเอาสมมติฐานตัวเลขค่าโฆษณาเป็นแสนทุกวันนี้มันขายกัน 5,000 ไม่รู้ได้เปล่าม
ันไปคิดแค่ค่าสปอตนาทีนะเท่านี้เท่านั้น
ใช่ทุกวันนี้สปอต 5,000 นะเหมาโหลอ่ะซื้อเป็นเข่งมาแล้วก็มาซอยๆเฉลี่ยต่อตัว 5,000 หมื่นนึง
เอาเปล่าไม่เอาก็เดี๋ยวคนอื่นเขาเอาน
ะฮะเพราะอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาไงว่าถึงเวลาเอารายได้มันไม่มาตามที่เราคาดการไว้
มันก็คือกลับไปที่ข้อ3แล้วว่าคุณต้องมีเงินมากพอที่คุณจะสู้กับมันได้นะฮะคุณจะไปหวังว่าเอ้ยคุณจะมีรายได้เข้ามาในระยะแรกเท่านี้เท่านั้นซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่มีเลยก็ได
้หรือกำไรเนี่ยมันอาจจะมาไม่เยอะในช่วงต้นๆแต่เราต้องมั่นใจว่าด้วย economy of scale เมื่อเวลาที่มันเริ่มเบ่งบานมันเริ่มขยายตัวไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ margin น้อยๆแต่พอมันรวมกันมันก็กลายเป็น volume เยอะได้
ครับ
คือธุรกิจคุณอาจจะมียอดขาย1,000 ล้านแต่กำไรแค่ต่อหน่วยไม่เยอะแต่พอมันสามารถที่ขยายเติบโตไปได้เนี่ยไอ้กำไรมันก็โตขึ้นเองคือไอ้ 10% กำไรของ1,000 ล้านนี่มันก็เท่ากับเท่าไหร่แล้ว100ล้านแล้ว
10% ของ100นึงกับ 10% ของ10,000 นึงนี่มันต่างก
ัน แต่เราบอกว่าโอ้โหเรากำไร 50% แต่ตลาดเรามัน100ล้าน
อ
่ะ 50% เราได้50ล้านเองต่อให้กำไร 50% นะ
แล้วเราเป็นเจ้าเดียวเปล่า
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดด้วยว่าเอ๊ะโอกาสเติบโตเป็นยังไงนะ